што такое сапраўдны пост, распавёў папа Францішак сёння ў сваёй гамілі падчас ранішняй святой імшы. Яна прайшла ў капліцы Ватыканскай рэзідэнцыі пантыфіка Дому Святой Марты. Ён адзначыў, што сённяшнія літургічныя чытанні кажуць пра пост, пра ўчынкі пакаяння, якія набліжаюць да Бога. Ён нагадаў словы псальма «Сэрцам зламаным і пакорным ты, Божа, не пагарджаеш». Спасылаючыся на першае чытанне з кнігі прарока Ісаі, Францішак падкрэсліў, што Бог папракае крывадушных людзей, якія посцяць і ў той жа час клапоцяцца пра свае справы, прыгнятаючы рабочых. Вось посціце выдзеля спрэчак і сварак і б'еце грэшным кулаком. З аднаго боку яны каяцца, а з другога сеюць несправядлівасць. Папа адзначыў, што гэта адносіцца і да сённяшняй сітуацыі, калі хтосьці сцвярджае, што ён вернік, а сам эксплуатуе людзей. Ён нагадаў пра сітуацыю, што здарылася з былым генералам езуітаў, айцом Педра Арупе, калі той, як місіянер у Японіі, атрымаў сродкі на евангелізацыю ад багатага прадпрымальніка, які прыбыў з фатографам і журналістам. Урэшце рэшт аказалася, што ў канверце было ўсяго $10. І мы робім так, калі не плацім заработнай платы нашым супрацоўнікам. З нашага пакаяння, жэстаў посту, малітвы, міласціны мы бярэм хабар. Гэта хабар ганарыстасці і паказухі. Гэта нешчырасць, гэта крывадушнасць. Вось чаму Езус сказаў, калі моліцеся, рабіце гэта ў таямніцы, калі даеце міласціну, не трубіце аб гэтым, калі посціце, не будзьце смутнымі. Гэта так, калі б ён сказаў, я прашу вас, калі вы робіце добрую справу, не бярыце ад яе хабару, няхай гэты ўчынак будзе толькі для майго айца, пракаментаваў святы Отец. Ён працытаваў словы прарока Ісаі, дзе Бог кажа да крывадушнікаў пра тое, што з'яўляецца сапраўдным постам, і падкрэсліў іх актуальнасць. Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў? Разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і разбіць усялякае ярмо. Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў, калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца. Папа запрасіў вернікаў падумаць над гэтымі словамі і задаць сабе пытанне аб нашым посце, малітве і міласціне. Варта таксама падумаць, сказаў ён, аб тым, што адчувае чалавек пасля вячэры, якая каштавала 200 еўра, і, вяртаючыся дадому, бачыць галоднага і, не гледзячы на яго, ідзе далей.